Denne episode er sponsoreret af Djøf for selvstændige og startups. Som medlem af Djøf får du adgang til erfarne iværksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre om historien bag en af de måske mest spændende cases fra Løvens Hule sæson 4, My Money. Louise Færslev gik fra en lommepenge-app-idé til en fuldt funktionsdygtig betalingsapp for børn under 13 år, som i dag er markedsleder i Danmark med mere end 120.000 brugere. Men det har ikke været en dans på roser. Louise fortæller blandt andet om en særpræget, men ikke desto mindre vigtig historie om bruddet med en af hendes co-founders.
Vi troede, at den der sag ville være lukket, og så får vi så en mail fra hans advokat igen om, at nu vil de ikke gå med til de der 100.000, for nu havde de hørt, at vi rejste penge, og det var ikke en del af aftalen. Og så undrede det mig sådan, da jeg gik hjem og tænkte sådan, hvordan fanden kan de vide det? Altså det eneste sted, jeg tror, jeg ringede til min mor og sagde det, altså det var, der var ikke noget på skrift nogen steder. Udover i min mail, i min MyMoney-mail, og tænkte jeg, gud, han har sgu da haft adgang til min mail, så han har da været inde og kigge, altså helt åndssvagt, det er jo dybt, dybt ulovligt, altså det er jo mega ulovligt, medmindre han har fået mit samtykke til at gå ind og kigge.
Denne episode er jo spækket med andre gode historier om blandt andet brugertilvækst, overvejelser om forretningsmodel, fundingproces og drøftelser med Finanstilsynet. Men jeg vil afslutte introen her med at sige tusind tak til dig, fordi du lytter med. Podcasten har netop rundet 50.000 downloads, og vi har episoder på vej med Lars Seier, David Helgerson, Jakob Riesgaard og mange flere. Så jeg håber, at du vil fortsætte med at lytte med. Ellers er det ikke så meget andet at sige end rigtig god lytter. Louise, ordet er dit.
Jeg havde egentlig ideen på Kea, og der, dengang kaldte jeg det for lommepengekortet og kørte det sådan lidt ved siden af studiet. Og finder så ud af, at den idé er faktisk noget, jeg synes er ret interessant at arbejde videre med. Jeg havde også nogle andre idéer på det tidspunkt, som jeg egentlig bare lå og undersøgte og snakkede med forskellige folk omkring. Og sådan, hvad tænker du om det her? Og så pludselig kunne jeg mærke, at der var et eller andet omkring det der med lommepenge. At der var rigtig mange, som synes, det var interessant og sagde, gud ja, det har jeg sgu da et problem med derhjemme. Altså, det er sgu da fuldstændig rigtigt. Jeg har jo ikke kontanter til mine børn. Jeg vil da gerne have et overblik over digital måde at se på, hvad man egentlig har sparet op hos mor og far. Jamen, så kørte jeg egentlig på med det, og på det tidspunkt var ideen at lave et website, hvor man kunne bestille sådan et gavekort, som så skulle hedde lommepengekortet, og så skulle man kunne bruge det gavekort ude i alle mulige butikker, ikke? Og så kunne man så styre det fra, som forældre fra det her website. Vi byggede så et website og skulle til at få gang i det der med kort. Og så undervejs i den proces, så finder vi ud af, at det er slet ikke det, de har behov for derude, familierne med børn. De vil egentlig bare gerne have en app hver, hvor de kan holde øje med, hvor meget de har sparet op. Det byggede vi så. Meget simpel og en helt forfærdelig grim app der til at starte med. Men den kom ud i App Store. Så kontaktede vi nogle på Facebook og nogle af vores eget netværk og sagde, vil du ikke prøve det af? Og fik 10 brugere på og spurgte dem, hvordan de synes, det var. Og der var ingen af dem, der brugte det, fordi det var noget værd lort. Og så spurgte vi ind til, hvad du ikke forstår og så videre. Ikke sådan helt basic der. Fik 10 mere på og udviklede lidt igen. 10 mere på og... Og så stod vi så i slutningen af 15 med et produkt, som var okay, hvor der var, jeg tror det var mellem 70 eller 100 familier, som havde brugt det, og som blev ved med at bruge det over flere måneder. Og det betød så, okay, der er noget her, som er, vi er ved at ramme noget, der giver mening, ikke? Så fik vi Seed Capital med på det tidspunkt. Thor, som var en tidlig investor og medstifter af My Money, som vi så kaldte det på det tidspunkt, og som det stadig hedder, Thor, han smed nogle penge i det. Og han havde en god relation til Seed, og så tog vi en snak med dem, og de ville så gerne give os det her Discovery-lån, som er meget omdiskuteret, berømt og berygtet, ikke? Sådan virkelig de der 500.000 der, og det fik vi så i slutningen af 15.
Den kritik, Louise nævner her, handler om, at Seed Capital siden 2007 har haft en aftale med Pre-Seed Innovation under DTU, som hvert år sender mellem 70 og 90 millioner skattekroner i startups. Staten tager risikoen, mens fonden får en option, der efter 2 år kan give en ejerandel til den pris, som staten gav 2 år tidligere. Og bliver virksomheden ikke til noget, så kan fonden droppe optionen. Det vil sige, at det for Seed Capital er næsten risikofrit at skyde penge i iværksætter og til en pris under markedsværdien. Ledende partner i Seed Capital, Ulla Brockenhus Schack, har dog påpeget, at også staten har fundet ud af samarbejdet, lige knap 10 milliarder, som giver lønninger og skaber jobs. Men lad os prøve at høre, hvordan teamet egentlig blev skabt, inden Discovery-lånet kom i hus.
Jamen det der sker, det er, at jeg sidder først og fremmest sidder alene med det under studiet, og så får jeg fat i Thor igennem en anden en, jeg kendte, som hedder Johan. Og så sidder vi også tre sammen, og så siger Thor, hey, vi skal da lige have en med en her, som jeg kender, som kunne være interessant at have med. Og så sidder vi fire mand, altså inklusive mig, og sidder rundt om bord og bliver enige om, okay, fint, vi kører med det her, vi kører sammen om det her. Og de tre beslutter sig så for at lægge 60.000 hver, og jeg siger, jeg vil også gerne lægge 30.000, som på det tidspunkt var rigtig mange penge for mig, egentlig stadig er, men det var altså under studiet, ikke? Og fik så lagt de der penge, og vi kommer så derud af at få bygget den her app. Og den ene af dem, han giver sig op kort tid efter, fordi at, han får ikke nogen indtjening, og det kan han godt se. Det der går lang tid, før man kan få det, og det kunne han ikke forsvare for familien, så han var helt automatisk ude. Og så er der mig og Thor, og den sidste tilbage her. Og ham den sidste her, han stopper med at arbejde og leverer ikke rigtig noget. Og så siger vi, nå okay, har du lyst til at smide penge i stedet for at arbejde, for det ville være fair nok, og så kører Louise bare videre med at arbejde. Det ville han heller ikke. Og så sagde vi, okay, nå, så for at du ligesom kan blive i det, så skal vi lige se noget. Altså, så skal du arbejde det næste stykke tid, og så bandt vi det op på nogle KPI'er. Og det nåede han ikke, og han prøvede heller ikke rigtigt. Og det, der så sker, det er, at mig og Thor siger, hvor det er, jeg tror, vi skal stoppe samarbejdet her. Og så går der, jeg kan huske, et par uger, og så får vi en mail fra hans advokat, ham, vi har opsagt samarbejdet med, om at han vil godt have en halv million ud, og han havde kun lagt 60.000, og vi var jo ingenting på det tidspunkt, vel? Så han vil have en halv million ud, og hver gang der kom en ny investering ind de næste 5 år, eller sådan noget, ville han have x procent af den investering. Så det er nogle helt vanvittige, altså i stedet for bare at sige farvel og tak, ikke? Problemet var så faktisk, at han havde adgang til, altså han havde købt domænet MyMoney, og han havde adgang til vores mails, fordi at vi bare sidder rundt om bordet og lige sagt, fedt, så vælger vi det der navn, bum bum bum, hvem tager det? Ja, det gør jeg, og så gik det stærkt, ikke? Og så havde han, så lå det lige pludselig hos ham. Det var et problem, for det var det, vi havde bygget det ud fra, ikke? Og så prøvede vi at komme til enighed, og det tog os, ja, 6-7 måneder eller sådan noget, for egentlig at ende et sted, hvor vi så blev enige om, okay, så får du 100.000, og så smutter vi, ikke? Altså, så lukker vi den her. Og det var så lige inden, at vi skulle til at lave en aftale med Seed, og vi siger så til Seed, jamen, vi skal lige vide, at det her med ham, at han ejer altså en del, og vi skal lige have ham ud inden. Og så siger de, ja, fint, men når jeg har ham ude, så vil vi godt komme med det her Discovery-lån til jer. Og så vi troede, den der sag ville være lukket, og så får vi så en mail fra hans advokat igen om, at nu vil de ikke gå med til de der 100.000, for nu havde de hørt, at vi rejste penge, og det var ikke en del af aftalen. Og så undrede det mig sådan, hvad jeg gik hjem og tænkte sådan, hvordan fanden kan de vide det? Altså det eneste sted, jeg tror, jeg ringede til min mor og sagde det, altså det var, der var ikke noget på skrift nogen steder, udover i min mail, i min MyMoney-mail. Og så tænkte jeg, gud, han har sgu da haft adgang til min mail. Så han har da været inde og kigge. Altså, helt åndssvagt. Det er jo dybt, dybt ulovligt. Altså, det er jo mega ulovligt, medmindre han har fået mit samtykke til at gå ind og kigge. Ikke? Så han har brugt sit admin-login hjemme fra hans privatadresse, han så logget ind. Og den IP-adresse kunne jeg så se ind i sådan nogle avancerede indstillinger, at den havde været inde igen og igen. Og normalt må man jo ikke få parret en IP-adresse med en privat adresse, men jeg fik alligevel en af mine venner til at spørge en ven, der sad i et teleselskab, og jeg måtte ikke vide, hvem den ven var. Det var meget sådan spionagtigt. Men jeg fik så at vide, at ja, hans privat adresse passede sammen med den her IP-adresse, det betød så, at det var ham, der havde været logget ind på min mail. Og det vil sige, at de der 7 måneder, vi har siddet og skrevet frem og tilbage med advokaterne, der har han jo vidst, hvad vi ville komme med næste gang, så han har jo set al vores taktik, eller alt det der sådan snak omkring det. Inklusiv også, hvad vi snakkede med Seed om. Men der blev man bare sådan, altså det er jo selvfølgelig, nu er det så lang tid siden, så sådan, nu synes jeg egentlig, det er lidt en sjov historie, men det synes jeg satme ikke der, og vi var lige ved at knække nakken på det og bare give op, ikke? For det var også pisse dyrt i advokatudgifter, og det var Thor, der ligesom finansierede det i en periode, og til sidst så sagde han også, jeg kan sgu ikke blive ved med det her, så det er ikke, jeg er nødt til at få det lukket snart. Men man kan så sige, at det var faktisk lidt en fordel, at jeg fandt ud af, at han havde været inde og tjekke min mail der. Fordi så kunne jeg jo så... Jeg havde faktisk meldt det til politiet, fordi jeg blev pisse bange for, at der var nogle, det var nogle andre. Og så jeg oprettede bare sådan en sag, og så bare meldt. Og de vendte faktisk sindssygt hurtigt tilbage og sagde, ja, vi kan forstå, at der er en, der har været logget ind her. Det er jo ret alvorligt, og det kan jo give, altså, det kan give op til 6 måneders fængsel. Altså bare at gøre det der, så det er ikke for sjov, vel? Og så kunne jeg godt mærke, at de sagde sådan, at de begyndte at spørge ind til, hvem er det, du har mistanke om, det her er. Jeg skulle, det der med, at jeg skulle give navne på, hvem ham personen var, det blev for meget for mig. Altså, så ville jeg hellere lige prøve at ringe til ham og så sige, prøv at det her situationen, kan du ikke bare tage dine 60.000 og så smooth? Altså, i stedet for, at vi skal ud i det her med, at du skal i fængsel, og du er familiefar og sådan noget, det bliver noget værre lort. Heldigvis, så forstår han så, altså han bekræfter ikke, da jeg ringer til ham og siger, jeg ved, at du har tjekket min mail, så siger jeg, du skal ikke bekræfte det, det bliver simpelthen for pinligt. Så bare lad os lave en aftale om, at vi får lukket den her nu, og så kører vi videre, vi får domæner og mailadgang, og så er du ude af det her, skriver vi under på det. Og det var han så heldigvis klar på. Så det blev lukket, fordi at vi er nødt til at afpresse ham nærmest, ikke? Så helt åndssvag situation at stå i. Men hvis man lige tænker over det for sådan at finde ud af, hvad lærte vi så af det? Altså, så en ting var selvfølgelig, få styr på det kontraktuelle. Altså, vi lavede bare sådan en hurtig one-pager, kaldte vi det. Det er fedt, one-pager. En side, ikke? Super simpel. Vi skriver den selv, så gør det endnu stærkere og sådan noget, ikke? Og skriver vi under på den, og det er bare noget, det holder bare ikke. Altså, fordi så, lige snart der kommer konflikter, så står der ikke nogen steder, hvordan du skal løse det, og så bliver det sådan noget mudderkast, mærkeligt noget, ikke? Og det var så det, der skete. Så et, få nu det kontraktuelle på plads, altså få det lavet ordentligt. Og så noget andet, som er lidt mere sådan, altså det, lidt mere håndgribeligt, det er jo det her med det menneskelige, altså den måden, man afslutter et samarbejde på, skal man altså huske, uanset om det er en medarbejder, eller det er en partner, eller nogen i bestyrelsen, eller hvem det er, men hvis du har arbejdet sammen med nogle mennesker, og det ikke fungerer, så skal man passe på med, hvordan man ophæver det samarbejde. Altså man skal virkelig gøre det på en pæn måde. Man skal gøre det på en så pæn måde, at vedkommende ikke føler sig trådt på, for når jeg lige tænker tilbage på det, så blev det sådan lidt hurtigt sådan, ja, vi gider ikke mere, agtigt sådan, det, du laver alligevel ikke noget, så, og der skulle man måske have været lidt mere pædagogisk, og det er hverken mig eller Thor specielt gode til, men der skulle vi måske lige have sat os noget, sagt det på en meget sådan pæn og rolig måde, ikke? Og så tror jeg ikke, han var blevet så vred, det tror jeg ikke, men det ved man jo aldrig. Det er i hvert fald noget af det, jeg har taget med og lært af det.
Jeg går ud fra, at selvom du har haft det her brud med din co-founder, så har du jo fortsat med at drive din virksomhed. Kan du prøve at komme lidt ind på, hvad der er sket i mellemtiden og efterfølgende?
Jamen, det var en kæmpe lettelse at få ham ud af det på det tidspunkt. Og så får vi så en ind, som hedder Jonas, og som er med i et halvt års tid med noget marketing, og prøver at finde ud af, om vi også kan finde ud af at få brugere på. Og tilføjer også nye features til appen, og prøver at tilpasse det så godt, den nu kan. Og det vi så faktisk finder ud af ved at snakke rigtig meget med brugerne i den her periode, det er, at de er interesserede i at finde ud af, hvordan man kan betale med de her penge, man har sparet op. Og så spørger de sådan, kan man ikke koble det til mobile pay, eller lægge et kort ind, eller altså, der må være et eller andet med betalingsdelen her. Hvad skal man gøre? Og så begyndte vi at kigge på samarbejde med banker og Mastercard og Visa, og virkelig sådan kigget helt bredt på, hvad findes der af betalingsløsninger, hvilke muligheder er der for den her målgruppe under 13 år, og hvad koster de forskellige ting, og altså sådan alt det der, hvordan kan vi indgå partnerskaber med dem. Og der får vi så kortlagt alle de der muligheder, og ender med at gå sammen med Net, som er dem, vi har partneret op med nu, og under Nets ligger jo Dankortet, og Dankortet har lavet en app, der hedder Dankort på mobilen. Og det er samme teknologi, som vi bruger i MyMoney-appen til at lave MyMoneyPay. Og det er så den første mobilbetalingsløsning til børn under 13 her i Danmark, og eneste. Det fungerer på den måde, at man som forælder, du har det her forældre-login i MyMoney-appen, og så et børne-login. Og som forælder kan du så gå ind og lægge en kopi af dit eget dankort over i barnets app, en virtuel kopi, via NemID, siger, at du er over 18 år, og barnet godt må bruge det her kort. Og så får dit barn trækningsret på dit kort. Så kunne du så gå ind i forældreappen i adminsystemet der, og sætte en forbrugsgrænse på, hvor meget man må trække. Så det kan være, at du siger, den lille må maks bruge 50 kroner, og den store må maks bruge 100 kroner. Og så kan du sidde og styre, hvor meget de må bruge. Og så kan barnet så med sin egen smartphone købe ude i de butikker, som også tager imod dankort på mobilen. Så hele den betalingsløsning, det har taget rigtig lang tid at bygge den, og det har kostet... Det har kostet mange penge, altså relativt i forhold til, hvad vi har brugt alt i alt. Men det har været super, super spændende og lærerigt, altså på rigtig mange områder. Og nu har vi en betalingsløsning, altså det er ret vildt. Vi har opgraderet vores software til at være sikker nok til at have med betalinger at gøre, så det er super fedt.
Louise, kan du ikke prøve at gå lidt tilbage i konteksten? Fordi du siger, at I får kontakten op med net, så kører, men hvordan sker det egentlig? Altså, hvem kontakter du? Hvordan kontakter du dem? Kan du prøve at komme lidt ind på det?
Helt tilbage fra den gang, jeg havde det der lommepenge-idé der, det lommepengekortet, og godt ville lave det her gavekort, så undersøgte jeg sådan, hvem laver sådan nogle gavekort? Og så tog jeg fat i blandt andet Nets, og havde nogle møder med dem, og i en anden afdeling. Så det var jo helt tilbage fra start, hvor jeg så fik lidt inspiration og nogle kontakter derinde. Og så kunne jeg jo, så kendte de jo selvfølgelig til os, og havde fulgt lidt med. Og da Dankort-afdelingen så begyndte at tænke i, hvordan når vi ned til den her målgruppe under 18 år, så synes de, at vi var interessante, og skrev så, hej igen, skal vi tage et møde? Og så tog vi et møde igen, og det var så en anden afdeling over i Dankort-afdelingen, og så tog vi et møde, og så skete der ikke rigtig noget derfra. Så altså, det var faktisk der var nogle ret store huller imellem, altså fra allerførste gang til vi rent faktisk laver et samarbejde. Og da vi så mødes der, hvor vi begynder virkelig at blive konkrete på det, der er timingen så god, fordi at Dankort sidder og er i gang med at udvikle en teknologi, som jo er den, vi så kører på nu. Og de vil gerne finde nogle partnere, som er klar på at bruge den teknologi og udbrede den. Og vi leder efter en teknologi, vi kan bruge. Så på den måde var det virkelig godt match. Men det var faktisk sådan noget, jeg havde siddet og sådan holdt dem opdateret undervejs i noget tid. Og så lige pludselig så er timingen bare rigtig for begge parter. Og vi begynder så at udvikle det, og det er faktisk sjovt, fordi det er sådan noget med kæmpe virksomheder som Nets, og så en lille startup som MyMoney. Altså, man ser rundt omkring i alle startup-miljøer, man godt vil lave sådan nogle corporate og startup. Altså, det er meget hypet det der med, om så skal man lave samarbejde, fordi den ene har noget, og den anden har noget andet bidrag med. Men der var lavet nogle undersøgelser fra en eller anden accelerator, en af de store over i USA, hvor at det er under 25% af de projekter, som... Eller de corporate og startups, som finder sammen og laver en kontrakt og laver et samarbejde, og når så langt og skriver under på aftalen, det er under 25% af dem, der rent faktisk kommer i markedet med det produkt, de har planlagt. Og det er fordi, der er så mange ting, der kan gå galt, selv efter man har skrevet under på, at man vil det samme. Ikke? Fordi så er det måske den gamle virksomhed, store gamle virksomhed, der er for langsom på at levere, eller det er den unge, der ikke kan følge med og ikke kan få funding og når at dø i processen, eller ikke kan håndtere... kommunikationen mellem den store og den lille og sådan noget. Så det var faktisk ret interessant at høre, synes jeg, det der tal, fordi det vidner jo noget om, at vi i hvert fald har gjort nogle rigtige ting i forhold til rent faktisk at få et produkt i markedet. Det har også været en sej kamp, men nu er vi ved at være der. Skal jeg lige gå ind og give en tutten?
Ja, som du kan høre her, så bliver Louise og jeg afbrudt af hans datter, som altså lige skal have en sut fra mor, inden vi kan fortsætte. Da Louise kommer tilbage, vil jeg lyset af deltagelsen i Løvens Hule gerne høre om, hvordan hendes rejse med at rejse penge til MyMoney egentlig har været.
Jamen, men vi får tre investorer med i 2016, i sommer 2016. Og det var faktisk også sådan lidt en lidt sjov historie, fordi at, jeg tænkte jo bare, det der med at rejse penge, det har jeg sgu da set i medierne, altså det kan folk, altså det gør folk, det er jo nemt, der er masser af overskrifter, hvor der står, den og den og den har rejst de og de antal millioner, så tænkte jeg, det kan jeg sgu også. Så jeg havde kontakt til 10 forskellige investorer, og det tænkte jeg, det må være rigeligt, altså de alle sammen siger jo nok ja. Og jeg holder dem varme, og de holder sig selv varme, og alt kører, og så til sidst, når jeg siger, okay fint, så ligger I det her beløb til den her pris. Og så sagde alle sammen nej i sidste øjeblik. Ikke? Og det er jo helt klassisk, at selvfølgelig vil langt størstedelen af dem sige nej. Man kan ikke forvente, at alle siger ja, medmindre man har en super lækker bisken af en case. Ikke? Og det havde vi ikke altså, nødvendigvis på det tidspunkt. Det var meget tidligt stadie. Og der står jeg så, jeg var jo også højgravid på det tidspunkt. Eller ikke højgravid, men jeg var gravid, ikke? Og jeg tænkte, ej, det er fandme løgn, ikke? Altså, nu havde jeg lige regnet med, at de lige skulle lægge de penge der, og det ville være mega nemt, og så ville vi køre videre. Og så siger de alle sammen nej. Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg i en situation, hvor jeg som gravid skal rejse penge. Det er ikke særlig fedt. Og det, der så faktisk sker, det er, at jeg er lidt mere tilbagelænet, og jeg er sådan lidt, altså, prøver lige at tage en liten slapper, og så, du ved, laver det der bare åbne min computer hver dag, og ikke være så proaktiv, men bare svare på det, der lige kommer. Vi har så lige været i Børsen med en artikel tidligere, et par måneder tidligere, der er så en revisor, som kontakter mig og siger, jeg har et par stykker, nogle af mine kunder, som er interesseret i at investere i en case ligesom din på det her stadie. Vil du drikke en kaffe med mig først, og bagefter med de her gutter, som har nogle penge, så siger jeg, okay, fint nok, og lad os bare gøre det. Jeg var lidt forberedt på, de siger nok også bare nej. Ikke? I mellemtiden er der så to, fra mit, som jeg selv kender i mit eget netværk, som siger, vi har sgu holde øje med dig, og vi synes, det er ret fedt, vi vil godt lægge 250.000 kroner hver. Jamen, det vil jeg gerne, når vi aftaler en pris og terms og sådan noget, og så tænker jeg bare, fedt, så lige meget om det er bare 500.000, det er altså... Det er meget bedre end ingenting. Og vi er så lige ved at lukke den aftale, og så mødes jeg så med en af de her personer, som revisoren har introduceret mig for. Og så har vi bare en mega god snak og spændende snak, og jeg siger så, jamen jeg er i gang med at lukke de her penge herover, så det skal gå lidt stærkt. Og så siger han, jeg vil gerne lægge 1,5 million til en valuation på 10 millioner. Og så sidder jeg sådan, jeg kan huske, det var en fredag, hvor jeg så sidder og tænker sådan, tror ikke lige, du skal bruge weekenden til lige at tænke dig om, og sådan, at du skal ikke være sådan en impulskøb, sådan, fordi jeg var lidt forberedt på, at folk jo bare sidder og spiller varme, men så ikke er der, når de rent faktisk skal skrive under. Men han var der bare, og det endte så med, at det var de her tre investorer, jeg fik med, så Michael med 1,5 million, og Jonas og Morten med 250.000 hver. Og så får vi 2 millioner ind, bare sådan, ja, lige pludselig, ikke? Og det gik bare stærkt 14 dage, 3 uger, fra vi havde de første snakke til pengene stod på kontoen, når vi havde skrevet under, og det hele var lavet, ikke? Så hvor man har brugt flere måneder på at holde nogle andre varme, som så siger nej, så gik det bare lynhurtigt, ikke? Og det var en fornøjelse. Altså det var sjovt at prøve det der med, men selvom det hele virker fuldstændig håbløst, så kan det godt bare komme alligevel, hvis man bare lige bliver ved. Altså, det kan komme lige efter, at man måske havde givet op, ikke? Og ikke, at jeg var der, men jamen, det var da lidt en trist periode, ikke? Men de synes, det var fedt. Og de er så kommet med, og jeg er rigtig glad for at have dem med stadig. Og de er investeret igen yderligere nogle penge i 2017. Og ja, så har vi faktisk holdt os kørende lige siden.
Men alligevel så kommer du til den konklusion, at I skal have flere penge, fordi I stiller op i Løvens Hule.
Yes. Løvens Hule, altså programmet der, har jo ringet til mig de sidste to sæsoner, eller de sidste to castinger, der har været til de sidste to sæsoner, og sagt, ej, det vil være helt perfekt, hvis I vil komme med. Altså både fordi, at det er en god case ud til familien Danmark, som de forstår, og du er ung og kvinde, og det vil bare være skide godt, ikke? Og så sådan første år, der sagde jeg, nej, jeg har ikke rigtig lyst til det, fordi det er sgu lidt for X-Factor-agtigt, og jeg ved ikke rigtigt, jeg er sådan, åh, jeg ikke, og det... Jeg synes stadig, det er lidt X-Factor-agtigt, men jeg synes også, det er pisse fedt. Jeg elsker jo selv at se det. Og de ringer så igen og siger sådan, ej, skal du ikke mere? Så tænker jeg bare, fuck det, hvad er det værste, der kan ske? Altså lad os bare prøve det. Og det værste, der kunne ske, var så, at man måske ville blive fremstillet mega negativt med klovnemusik i baggrunden og helt vildt dårligt, ikke? Eller mega usympatisk, men jeg tænker, at det ville nok ikke ske. Så er der noget andet, der også kunne ske. Det var, at man ikke blev klippet med ind i det, men... Men uanset hvad, så synes jeg faktisk også, at løverne var ret fede. Jeg synes, der var ret mange, der var interesseret i tech, eller investere i tech, og så tænkte jeg, lad os prøve det. Og det var sgu en sjov oplevelse, altså, og ekstremt nervepirrende. Altså i forhold til, jeg er jo egentlig vant til at stille mig op på scenen, og stille mig op foran mennesker, og har ingen problemer med det normalt, og bliver faktisk ikke rigtig nervøs længere. Og det gjorde jeg faktisk der. Altså det der med at komme ind i den der kulisse, som man har så kigget på så mange gange inde i fjernsynet, og skulle gå om bagved, og så stå og vente på 1, 2, 3, go, og så op og ned ad trappen der, ikke? Som man også har set så mange gå ned af, og kommer ind foran de der 5 mennesker, som jo er kendte mennesker, som man også synes er ret seje, og skal stille sig på sådan en lille tape-plet med benene pegner den rigtige vej, og man skal kun dreje i hoften, hvis man skal kigge over på Jesper Buch. Man må ikke, altså der var mange ting, sådan, hvor kameraerne ruller ud i siden, og man ved, at de klipper meget af det live og sådan noget. Det var ret nervepirrende. Så vi var rimelig nervøse og godt svedige bagefter, men det var en fornøjelse. Altså, det var pisse sjovt at prøve, det må jeg skulle sige. Så udfaldet er jo så, at vores valuation er for høj til, hvad de synes, den er værd. Og man kan så se, at der er nogen ude i markedet, som gerne vil betale den pris. Så det er jo det der med valuation, det er jo lidt svært at sådan, altså på det her stadie i hvert fald af virksomhed, ikke? Så er det lidt svært at bare sige, fordi ofte har man jo ikke, som tech-virksomhed, har man jo ikke særlig meget omsætning, eller måske endda ingen, og man køber sig ligesom ind i noget potentiale derude, ikke? Og det kan godt blive meget fluffy, så egentlig så kommer det jo ned til, hvem derude med penge vil gerne lægge sine penge til x-pris, ikke? Og så er det ligesom den, det... Ja, så det var egentlig det var fedt, og vi tror, vi har fået udbredt vores kendskabsgrad betydeligt efter det. Jeg synes, at der er rigtig mange af de nye mennesker, som tager kontakt til mig, som tager fat i mig, fordi de har set os der, og synes, vi fremstår rigtig fede. Også nye medier og sådan noget, så forskellige journalister, som har taget fat i os, fordi de har set os der og sådan noget. Så det, jeg tror, det er meget fedt. Vi ligger sådan lidt top of mind for mange ved, at vi lige har været derinde. Sådan, nå ja, der var et eller andet med lommepenge der. Hvad var det nu, det hed? Og så søger man måske på lommepenge, løvens hule, og så popper man op, ikke? Så er der 700.000 seere på det program. Det er ret vildt.
Har I så kunnet mærke noget, altså på downloads og antal hjemmesidebesøgende, efter I har været med i Løvens Hule?
Ja, det kunne vi også. Vi godt se det, men vi havde forventet mere. Men det var også fordi, man står jo derinde i en time. Vi var så en lang case faktisk, der blev vist i lang tid, men det var stadig kun et kvarter. Så der er 3 kvarter mindst, der bliver koblet helt fra. Ikke? Og meget af det, som der blev taget frem ved os, det var faktisk omkring produktet. Så der var rigtig meget fokus på forretningsdelen, og det betyder, at familien Danmark derude jo så kigger mere på forretningsdelen, og måske ikke tænker så meget over selve My Money-appen. Så det var sådan det, jeg tror måske, det var derfor, at der ikke var lige så mange downloads, som vi fik da. Jeg tror, det var 2.000 på dagen, og 4.000 over de 2 dage der af downloads, ikke? Så det var fint nok, men jeg kan mærke det nu her i slipstrømmen med det, at der ligger et ret højt organisk antal downloads, som kommer. I forgårs ramte vi 100.000 downloads. Det er virkelig steget meget voldsomt fra november måned. Nærmest efter vi var i Løvens Hule og få optaget der. Det er faktisk der, det virkelig er stukket af. Og nu skal vi lige drikke øl i morgen for, at vi har rundet sådan 100.000 der. Det er ret sejt. Bjarke, vores marketinggud der, han er pisse dygtig, og han har ramt ind i noget omkring det her med YouTuber. Det er jo en helt ny verden for os. Altså, vores målgruppe elsker jo YouTube, og sidder jo og følger andre unge, der sidder og spiller Fortnite og sådan noget. Så sidder de bare og kigger på en video af, at en anden sidder og gamer et spil. Og så har vi så lavet nogle aftaler med nogle af de der upcoming og sagt, vil du ikke have det her beløb for at lave en video omkring det, og så får I noget per visning, eller hvad 100 visninger I sørger for, der kommer. Og det er stukket helt af. Altså, det har virkelig ramt plet. Plus at man bliver associeret med noget, der er cool, fordi det følgende der synes jo, at de er mega cool, de der Fortnite-gamer-drenge der, ikke? Så selvom jeg er 28, ikke? Og de andre er også forholdsvis unge, men vi er stadig ikke helt der, hvor vi er i den der digital, altså native der generationen, som bare ikke kun er inde i de der miljøer, ikke? Så det er, ja, det er sgu... Det er rigtig, rigtig interessant, og jeg tror, vi er ved at ramme ind i noget, der er virkelig spændende i forhold til at være suveræne på det her lumpingområde i Danmark i hvert fald.
Når I nu sådan tog kontakt til de her YouTubers, hvordan gjorde I så det, og hvilke kriterier satte I egentlig op?
Jamen, Bjarke der, han har siddet og brugt en masse timer på at gennemgå YouTube-kanalerne, sådan at prøve at finde ud af, hvad for nogle er gode, og det vi har fundet ud af, det er, at man skal finde dem lige inden, at de er så store, at de får agenter på. Fordi at hvis de er mindre, end at de har agenter på, så er det oftest bare deres mor eller far, som står for det. Og det vil sige, at de synes, det er sjovt at lave nogle samarbejde, hvor man kan tjene lidt ekstra. Og så er det ja, ligesom under familiens vinger, og så er det billigere for os, men det er også federe for YouTuberen selv, fordi de så ikke skal afgive en masse til et agentbureau. Ikke? Og så er det også det der med, det er meget troværdigt, at man ikke bare er nummer 50 eller 100 i sponsoreret opslag, men man rent faktisk er den første eller en af de første, ikke? Så deres følgere er meget trofaste og loyale der, når de har omkring 20.000, eller hvor meget det nu er, 10-20.000. Så skriver vi bare til dem og spørger, om de har lyst til at lave et samarbejde, og så afsætter vi nogle priser, oftest med forældrene, og så de selvfølgelig, de synes jo, det er mega sjovt at lave de der videoer, og så tjener de ovenikøbet også penge, som de så kan bruge på alle deres spil, og alt, hvad de nu har lyst til at bruge det på, ikke? Men ja, det er i hvert fald ret interessant, at vi har ramt ind i det.
Shift gør det lettere for dig at være iværksætter. Få for eksempel kvalificeret feedback på din hypotese, og tjek, om du stadig er på rette spor med dit produkt. Det kan du gøre ved at komme til DYFs næste beta-tester arrangement, hvor de formidler kontakt mellem startups og branchespecialister, der kan teste din hypotese. Læs mere om DYFs mange tilbud til iværksættere på dyf.dk/selvstændig.
Sidste år, der fandt vi jo en måde at tjene penge på, eller i hvert fald en måde at få en omsætning på. Og det er ved at lave white label løsninger til banker. Vi lukkede så den første aftale med Arbejdernes Landsbank midt sidste år. Og det betyder så, at vi nu har en fast indtægt hver måned fra dem. Og arbejder nu mod at lukke de næste banker. Og der var jeg jo bare sådan, da vi havde lavet en aftale med Arbejdernes Landsbank forholdsvis hurtigt, så tænkte jeg, de her aftaler, de bliver spyttet ud nu. Altså nu spytter vi mod en om måneden, eller måske hver anden måned, men ellers så bum, 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 de kommer til at ligge lige rap, og vi skal skrue helt op for IT-udvikling, og ja, det er nu kommer de bare, ikke? Og bankerne, de er så langsomme. En af vores investorer sagde, ja, det er helt rigtigt. Bankerne, det er lige til at få langløg af, og sådan noget. Så tænkte jeg, ja, det er jo faktisk et meget godt udtryk på det. Og der kan jeg bare mærke, at lige nu står vi over for en kæmpe mulighed, fordi vi har virkelig ramt ind i noget med det her med at få brugere på. Og vi ligger i top på App Store og Google Play som aldrig før. Og vi kan gå ud og tage det marked lige nu og her, men så skal vi også tage det nu. Altså så er det momentum, vi skal holde fast i. Og så må vi skulle finde ud af senere hen, hvordan vi tjener penge på MyMoney-brugerne. Sideløbende har vi selvfølgelig den her Arbejdernes Landsbank-app, der ligger og performer super fint, og de er rigtig glade. Og den vedligeholder vi lige så vel, som vi vedligeholder MyMoney-appen. Og så snakker vi med alle de banker, der er interesseret. Og så hvis der er nogen af dem, der er interesseret, så kan vi lave en app til dem forholdsvis hurtigt. Og det vil vi rigtig gerne. Så nu i en periode, så siger vi, nu har vi præsenteret rigtig meget til bankerne. Hvis de vil have det, så kan de få det. Og nu går vi ud og kører på med MyMoney-brandet og får en masse brugere på det. Altså vi kører bare videre mod de 200.000 og 300.000 og... Så vi tjener jo penge på white label, og det er jo fedt, altså, at vi har bevist det. Der findes rigtig mange lommepenge-apps ude i verden, som bare ligger derude og er døde, fordi de simpelthen ikke kan tjene penge på det. Ja, så det kræver selvfølgelig nogle penge, og det er jeg i gang med at rejse nu her.
Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke på, da jeg snakkede med Louise her, om man ikke kunne have grebet det anderledes an, fordi MyMoney er jo first movers, det er dem, der er markedsledere, om de ikke ligesom kunne udnytte det ved for eksempel at monitorere på selve brugerne. De har jo 120.000 brugere. Hvis de for eksempel tog 10 kroner om måneden fra dem, så er det altså et omsætningspotentiale på 1,2 millioner.
Det man ser derude med alle apps er bare, at det er ikke sådan nemt at få konverteret gratis brugere over til betalende brugere. Man kan nok godt få en lille procentdel, og det vil da selvfølgelig også give noget. Man skal så hele tiden tænke på, altså at man må helst ikke ødelægge brugervenligheden i det. Vi kommer i hvert fald til at teste det der af ved at lave, altså ved at teste direkte i appen også. Alle de der idéer, vi har til forretningsmodeller, og prøve at fortjene nogle penge på MyMoney i appen, fordi den er fed, og der er rigtig mange, der er glade for den. Så hvis vi kan få nogle af de glade brugere til også at lægge nogle penge for det, det vil være rigtig fedt. Nu skal vi bare finde ud af, hvad der er den bedste måde at gøre det på, ikke? Men det er faktisk, altså det er noget af det, vi kigger på nu, fordi nu har vi jo, altså, der er kæmpe forskel på at have 35.000 downloads, som vi havde for bare 4 måneder siden, og så 100.000 og være på vej mod noget endnu større, altså virkelig have ramt ind i det der med, vi får jo, altså de dårlige dage får vi 500 downloads om dagen, ikke, lige for tiden, og op mod de 2.000, ikke, så det ligger sådan og svinger lidt. Og der kan vi se nu, at hvis vi poster flere penge i det, så får vi bare flere brugere, altså eller flere downloads og brugere, ikke.
Hvad siger jeres investorer så, når det er sådan, I kommer ud og siger, at vi har ikke fundet den helt eksakte forretningsmodel endnu, Men vi har ramt markedet rigtig godt. Vi er markedsledere. Vi har 120.000 brugere, men vi tjener ikke så mange penge. Hvad siger de til det?
De investorer, som er interesseret i casen, der har jeg faktisk spurgt dem om. Altså, vil du være interesseret i at smide penge efter noget, hvor du ikke ved endnu, om vi kan tjene penge per bruger, men egentlig bare går ud og tager markedet? Og ja, det vil de gerne, fordi dem, der forstår det rigtigt, de siger, jamen, altså, så har du fremtidens bankkunder, 7-13-årige, og så har du deres forældre, som allerede er bankkunder. Selvfølgelig har det værdi for en eller anden spiller måske at købe på et tidspunkt. Om man så tjener penge på dem eller ej, så har du brugerne. Du har det der felt. Altså, hvis det er dine, og det er dig, de bruger, eller dit interface, de bruger, så skal man nok kunne tjene penge på det på et eller andet tidspunkt. Eller sælge det hele. Altså, sælge dem alle sammen til en eller anden, der godt vil have dem alle sammen, ikke? Så det er det, vi gør. Nu skal vi bare ud og have det, i hvert fald det danske marked. Ikke? Og så den næste, fandt det lyder af i går, snakkede, jeg havde et ret inspirerende møde med en, som prøver at få flere danske virksomheder til Afrika. Det var bare spændende. Han var bare sådan, my money ville være helt perfekt i Afrika. Så kan I få 100 millioner brugere på, i stedet for. Altså, brug jeres kræfter i et land, hvor der er masser og masser af mennesker i stedet for herhjemme i Danmark. Ikke? Det var bare ret interessant. Så Danmark først, og så Afrika. Nej, jeg ved det ikke. Bare kør på, ikke? Så tager vi Nigeria og Etiopien. Og, ja. Men så skal man have styr på en eller anden forretningsmodel, ikke? For så koster det nogle penge at køre den op der. Men de en masse app-downloads, og så nogle af dem betaler penge. Det ville da være fedt.
Har du ellers andre historier, som du kunne fortælle om?
Altså, Finanstilsynet har faktisk været inde og kigge på vores case og sagt sådan, umiddelbart, så kan det godt være, at det ikke lige passer ind og sådan noget, men da de så fik gravet lidt ned i det, så kunne de faktisk godt se, at det var egentlig okay, selvom det var bare fordi vi havde nytænkt det hele ud fra, så det ikke var de der gamle, traditionelle bankprodukter længere, men vi havde bare lige tænkt det lidt anderledes end den normale måde at tænke bankprodukter på, og det var de sådan lige til at starte med sådan, wow, det tror jeg ikke helt, det er jeg ikke sikker på, er noget, vi kan stå indenfor. Men da de så fik kigget ordentligt på det, så sagde de okay for det. Men der havde jeg lige sagt sådan, ej, nu har vi brugt så mange penge på at bygge den her betalingsløsning. Og hvis de så kommer og sætter foden ned og siger, det holder ikke det der, det ville fandme også være noget lort, ikke? Sådan, det havde været rigtig slemt, men de sagde så, det ser fint ud, I har gjort de ting, I skal, og sådan noget, så... Jeg har også net med, så det og Dankort, det ville ikke give nogen mening, hvis de havde været med til at udvikle en løsning, der ikke fungerede på det. Jamen, så er der også nogle ting, som at man, altså sådan noget med at holde teamet sammen. Nu er jeg jo alene om, jeg har startet det alene, ikke? Altså jeg har selvfølgelig Thor, ikke? Men han er ikke med i driften sådan direkte. Og investorerne er også super, de er pisse fede, min ejergræs der, ikke? Altså de bakker mig op lige meget hvad, men det er stadig mig, der sidder og drifter det. Så der har jeg brug for det her, de her teams omkring mig, eller det her team omkring mig, der er bare de mennesker, der er på min alder, de er ikke sådan nogen, der bliver i et arbejde i 5-10 år. De kan godt lide at shoppe lidt rundt, og så når de har været et sted 1 eller 2 år, så finder de noget nyt. Så det er bare sådan en generationsting, og det synes jeg, det er fandme hårdt, at man lige har lært en op, og sådan virkelig betror sig til den person, og så sådan, ej, jeg har sgu lyst til noget andet. Sådan, bum. Og det viser sig så bare, at det er ikke de eneste mennesker, der kan finde ud af at bidrage med noget til virksomheden. Der er masser derude, ikke? Så finder man nogle nye personer, der går ind og virkelig tager ansvar for de her roller. Så. Men der synes jeg også nogle gange, at jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg tænkte, puh, ja, det var en hård en at miste, ikke? Fordi mennesker er jo bare de vigtigste, altså for at få det til at spille.
Men når man så mister dine nøglemedarbejdere, har der så været tid til refleksion, så at sige, om du måske som leder af din egen virksomhed kunne have gjort bedre? Altså om du kunne have gjort mere for at beholde de ansatte?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg er nok lidt, jeg er sgu nok lidt underlig egentlig, hvad det angår, fordi jeg er jo, altså hvis jeg helt selv kunne vælge, og det lyder lidt underligt det her, så kunne jeg faktisk bedst tænke mig at være alene hele tiden. Altså jeg kan enormt godt lide at være alene, jeg kan enormt godt lide at arbejde selv, men jeg har også ambitioner om at nå, altså gøre my money rigtig stort, og de fremtidige projekter, jeg har tænkt mig at lave, de skal også blive store. Så og det kræver jo bare, at man kan finde ud af at samarbejde med andre mennesker, og det kan jeg også godt, men altså jeg kunne også være bedre til at samarbejde med folk, og bedre til at motivere dem, og have den der sådan, ja, øje for, hvordan man ligesom, altså det HR-ben der, altså sådan, hvordan man plejer dem og sådan noget, ikke? Hvor der er jeg måske mere bare, der er mig selv, og jeg kører på, og hvis folk kan lide det, og synes det er inspirerende, så bliver de der. Så kan det være, at der er nogen, der falder fra, ikke? Men ja, helt sikkert. Det er jo mig, de vil arbejde for, ikke? Så det har selvfølgelig en betydning, hvis ikke de gider arbejde med mig.
Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes?
Jamen, det ville have gået meget hurtigere. Altså meget, meget hurtigt. Jeg kan godt se tilbage nu, og så tænke, hvad fanden har vi egentlig lavet i al den tid? Hvad har vi brugt pengene på, ikke? Men altså, det er jo bare, fordi man ikke har gjort det før. Jeg ville lynhurtigt have fundet nogen, der var gode til produkt. Og så ville jeg også vide, hvordan de var gode til produkt. Og så ville jeg få dem til at bygge et fedt produkt med det samme. I stedet for at starte med et lorteprodukt, fordi det var mig selv, der stod for det. Og ikke havde en skid forstand på IT-udvikling eller noget. Og så skulle jeg faktisk lige lære, hvordan man styrer IT-udviklere, uden at have nogen form for baggrund inden for det. Så det brugte vi da rigtig meget tid på, ikke? Det ville jeg bare få fat i nogle gode folk, som kan være sit. Også marketing. Bare tryk på speederen. Sådan, altså begynd at poste nogle penge i det med det samme og finde ud af. Ikke tryk på speederen, det var forkert sagt med det samme, fordi man skal også lige vente til det er ordentligt. Men kom lidt hurtigere afsted, og så tror jeg, det ville gå meget stærkere anden gang, hvis jeg skulle starte noget andet. I hvert fald inden for den her verden.
Ud fra den historie, du fortalte tidligere med din co-founder og det split, det brud, der var, så vil jeg forestille mig, at du måske også vil sige noget om det kontraktuelle.
Ja, jamen det er, da jeg fik det rap over nallerne der med ham, co-founderen og kontrakter, så siden da har jeg været helt nazi med det der. Jeg har bare haft fuldstændig styr på de der, altså alt, hvad der ligger i papirer på, alt aftaler og sådan noget, det lader kammeradvokaten, og det er høj kvalitet, og det er store, omfattende aftaler, og der skal bare være styr på det hele vejen rundt. Jeg laver ikke nogen bitte små løse aftaler, uden at der er noget skrift på, at vi har indgået aftalen. Så der kan jeg godt være, at der er man lige blevet lidt brændt der, men det har jeg så til gengæld også lært af, ikke? At nu der bare styr på det hele.
Hvis nu du skulle komme med en nominering til en iværksætterstorie, som du ved er rigtig fed, har du så en i tankerne?
Der er mange gode, ikke? Nu sagde du, at du havde snakket med Too Good To Go og Mette Lykke, ikke?
Nej, vi har ikke talt med Mette Lykke. Vi har talt med Brian Christensen fra Too Good To Go.
Mette er pissefed. Altså, jeg har været mega fan af hende i mange år, så lige pludselig tog vi en tur i Lissabon sammen til Web Summit, og der var selvfølgelig jeg jo bare, det var bare for fedt, ikke? Så nu er hun mere en sparringspartner, end jeg er bare fan af hende, ikke? Jeg drillede hende lidt med, da vi var på tur der, at hun... Fordi alle ville jo have fat i hende, fordi hun var bare den der mega seje stjerne, der også skulle op og tale og sådan noget, ikke? Og så gik jeg om bagved og rullede rundt med en kuffert, ikke? Og så spurgte de sådan, hvem er hende der? Ja, man, just the assistant og sådan noget, ikke? Og hun bare sådan, sig nu, hvad du laver, sig nu. Og nej, jeg er bare Mettes assistent. Sådan en lille hemoride der rendte rundt der og bærer hendes tasker. Så det var jeg lige en weekend der i Lissabon, det var pisse fedt. Ej, Mette er rigtig fed og mega, mega kvik. Altså hold kæft, hvor har hun mange fede overvejelser og sådan strategisk. Altså, hun har virkelig også meget krudt i røven i forhold til bare at gå ud og sige, nu er vi bare den største. Så hun har gjort en kæmpe forskel for Too Good To Go også. Så er der også selvfølgelig Thor Angelo, som jeg også lige nævnte. Og så ham har du ikke snakket med fra Order Yo-Yo. Og han er jo vores... han investerede jo tidligt i MyMoney sammen med mig. Og så har han så proppet penge i efterfølgende også. Og efterfølgende er blevet en rigtig, rigtig god ven igennem alle de år, vi har arbejdet sammen. Så han er meget inspirerende og super dygtig. Så ham vil jeg anbefale, du tager fat i.
Jamen, det vil jeg prøve at gøre. Tusind tak for din tid. Det har været utroligt spændende at høre om din rejse. Og jeg er sikker på, at lytterne også har fået rigtig meget ud af det. Så tusind tak.
Selv tak.
Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esben@iværksætterhistorie.dk. Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses!